นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9วันนี้ก็ตรงกับวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2554ก็เป็นวันที่ชาวอะไรดีชาวสิริวิไลคนไทยที่มีเชื้อสายของความเป็นคนจีนได้มาพิงพักอยู่ในแผ่นพื้นแผ่นดินสยามนี้จะมาเล่าเขาก็พาการระลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ทั้งอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยอย่างนั้นที่เขาใช้เรียกกันว่าเป็นวันศาสตร์จีนนะก็เป็นวันที่คนจีนทั่วไปที่เขาอยู่ในทั่วพื้นในแผ่นดินโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนที่ไหนเขาก็จะรู้กันว่าเป็นวันที่เขาได้จะได้ทำความดีเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบรรพชนหรือคนที่เขาสืบกันมาที่อุปการะเลี้ยงดูเขามาสั่งสอนเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นเราว่าเป็นประเพณีที่น่าชื่นใจแล้วก็น่ายินดีอย่างมากเพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งนี้มันจางหายไปเสร็จแล้วเนี่ยคนใหม่ก็ลืมคนเก่าเรื่องของคนเก่าก็ไม่มีสำหรับคนใหม่การถ่ายทอดคำสั่งสอนคำตักเตือนของบรรพบุรุษมันก็ไม่มาถึงกับคนใหม่คนใหม่ก็รับแต่สิ่งที่เป็นใหม่ๆที่มันไม่มีคุณค่าหรือมีคุณค่าน้อยในเรื่องของคำสอนมันไม่เหมือนบรรพบุรุษของคนเก่าๆที่เขามีสติปัญญาดีเขามีความสำรวมในอินทรีย์สังวรดีเขาผ่านโลกของความทุกข์มามากกว่าคนสมัยนี้ถ้าจะดูกันตามจริงว่าคนสมัยนี้สบายกว่ามีอะไรก็ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีความอดทนแล้วก็ไม่ค่อยจะข่มใจได้ดีเท่าคนสมัยโบราณเขานั้นคนสมัยก่อนเขามีความอดทนข่มใจได้ดีจิตเขาไม่ค่อยฟุ้งซ่านวุ่นวายมากเพราะว่ามันมีความทุกข์เป็นเรื่องที่ต้องคอยปัดเป่ามากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยนี้ไม่ค่อยเรียนรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรรู้แต่ว่าแบมือแล้วก็ได้มันไม่ต้องทุกข์อ่ะเกิดมาก็แบมือก็ได้ต้องการอะไรก็ต้องได้ไม่ได้ก็ดิ้นดิ้นรนเอาจนได้ว่าอย่างนั้นนะสายไปสายมาท่านหลวงเอ๋ยใช่กันแต่คนสมัยโบราณเขาก็ได้รนเหมือนกันแต่เขาขนขวายด้วยตัวของเขาเองเขาสอนให้ทุกคนน่ะช่วยกันขนขวายแล้วก็เลี้ยงดูชีวิตซึ่งกันและกันโดยไม่ได้อยู่กับว่าต่างคนต่างทำแต่เขาช่วยกันทำนั้นมันจึงเป็นครอบครัวไงที่เขาจะต้องมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีคนที่อยู่ร่วมกันเป็นวรรณะแล้วเขาก็จะมีระเบียบวินัยในการปกครองลูกหลานมีคำตักคำเตือนคำสอนมีคำขู่แล้วก็ไม่มีคำขอร้องแต่สมัยนี้เพิ่มคำขอร้องขอร้องเถอะอย่าเพิ่งเอาเลยขอร้องเถอะตอนนี้แม่ยังไม่มีขอร้องเถอะรออีกหน่อยนะลูกนะว่าต้องขอร้องลูกนะสมัยก่อนลูกนะต้องขอร้องต้องขอร้องพ่อแม่ พ่อแม่จะให้หรือไม่ให้มันเป็นสิทธิ์ขาดของเขาลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองอะไรเขาให้ทำอะไรเราต้องทำต้องปฏิบัติตามถูกไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็มีประท้วงประท้วงไม่กินข้าวประท้วงไม่กลับบ้านประท้วงไม่ทำงานประท้วงไม่เรียนหนังสือประท้วงทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนั่นมันสร้างความอึดอัดกับคนที่เป็นพ่อแม่ในปัจจุบันเนี่ยมากกว่าคนโบราณถึงเขาจะมีความอึดอัดในเรื่องของการอยู่ที่มันลำบากแต่ว่าในการอยู่ในครอบครัวเขาไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะความที่เขาอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะสั่งแล้วก็สอนตักเตือนให้คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยดำเนินไปในทิศทางเดียวกันคือก็จัดระเบียบได้แต่สมัยนี้ถึงพ่อแม่จะสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ง่ายสะดวกสบายจะไปไหนมาไหนก็สามารถมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อประโยชน์ให้กับเขาแต่ในความเป็นครอบครัวมันไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ใจของเขาแต่ว่ายุคไหนมันน่าจะดีกว่าลำบากดีกว่าหรือว่าสบายดีกว่าไม่เอาทั้งสองอย่างตอบไม่เป็นนะแต่ในกฎของความเป็นจริงที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็คือว่ามันสืบทอดในความเป็นประเพณีนิยมเขาว่าเป็นของค่ำครึกหรือเหมือนเขาเอากะลามาครอบไว้อย่างนั้นเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละมันเป็นการสั่งสอนจิตบ่มอบรมบ่มรมอบรมจิตของตนที่ยังอ่อนวัยยังไม่อาจที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดที่ถูกต้องต้องอาศัยผู้รู้ที่คอยตักเตือนแล้วก็สั่งสอนประคับประคองตนเองจนกว่าจะอยู่ในฐานะที่ก็ปล่อยได้นั่นเป็นวิถีทางที่ถูกต้องในการอบรมจิตแต่สมัยนี้จิตมันไม่ถูกการอบรมแบบนี้มันปล่อยตั้งแต่เด็กเกิดมาเขาก็เริ่มปล่อยให้ตามสบายแล้วคุณคิดได้คุณทำได้คุณต้องการอะไรคุณก็เอาได้แล้วเมื่อจิตมันเสียการเรียกว่าการมีระเบียบการรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำตั้งแต่เด็กโตแล้วมันจะเป็นยังไงโตแล้วฤทธิ์มันก็มากกว่าเดิมถูกไหมล่ะไปอยู่ในสังคมไหนมันก็ไม่มีระเบียบไม่มีการข่มใจไม่มีการที่จะทำให้ถูกต้องตามเขาเรียกว่ามารยาทสังคมก็ไม่มีมารยาทกับผู้ใหญ่ก็ไม่มีความควรแก่การพูดการทำก็ไม่มีมันทำให้ความเสียในสิ่งที่เขากำลังอยู่ในวัยเรียกวัยเจริญเติบโตเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ไม่มีความหมายไม่มีความหมายกระทั่งตัวเองและก็ไม่มีความหมายแก่บุคคลทั้งหลายปกป้องตัวเองก็ไม่ได้ปกป้องเพื่อนปกป้องครอบครัวของเขาก็ไม่ได้มันเมื่อต่างคนต่างไม่มีอะไรที่มีความรู้อยู่ในใจเลยที่จะตักเตือนตนตักเตือนคนอื่นเพราะไอ้เรื่องที่ถึงเขาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาก็เริ่มที่จะสั่งสอนตักเตือนเราเนี่ยเดินตัวรีบอะนั่งต้องให้ถูกเดินต้องให้ถูกหลังต้องรู้จักก้มโค้งเวลาผู้ใหญ่เดินสวนกับผู้ใหญ่ก็ต้องอย่างนั้นเดินตามผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่แซงหน้าแซงหลังก็ควรจะเดินให้ห่างๆเฉียงๆไว้ข้างใดข้างใดข้างหนึ่งเวลาท่านจะถามจะคุยก็พอที่จะตอบคุยได้ไม่ต้องเอียงคอกลับหลังหรือว่ามันอยู่นู่นข้างหน้านู่นพูดอะไรต้องตะโกนกันอย่างนี้แล้วเวลาจะคุยอะไรเขาก็ไม่ใช่ว่าจะตะโกนเรียกตะโกนคุยเขาก็ต้องเดินมาใกล้ๆเพื่อจะพูดคุยให้มันเหมาะสมคือกริยามารยาทในคนโบราณไม่ว่าของคนไทยเองหรือว่าของคนจีนเองที่มีตามประเพณีปฏิบัติกันสืบๆกันมาล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกจิตของคนผู้ใหม่ขัดเกลาให้จิตใจมีระเบียบวินัยมีการตักเตือนตนเองได้ดีเพราะว่าเริ่มต้นเราถูกคนอื่นเขาตักเตือนมันก็จะจำพอมันจำมาเป็นที่สืบทอดอยู่ในจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเนี่ยเวลาเขาโตแล้วเขาก็จะสอนรุ่นต่อๆไปรุ่นต่อๆไป คนจีนเขาจะต้องมีคำเตือนในตระกูลของเขาอะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดเตือนลูกเรือนเตือนลูกเตือนหลานว่าสิ่งนั้นควรทำอย่างนี้คนดีคนเป็นแบบนี้ผู้ปฏิบัติดีคนเป็นอย่างนั้นควรจะมีชีวิตอยู่ด้วยการทำอะไรถึงจะรอดแล้วก็จะดีขึ้นเขาก็จะมีคำที่เป็นคำคล้ายๆสมัยนี้เขาเรียกปรัชญาหรือว่าคติเตือนใจจิตไปเป็นป้ายเป็นของตระกูลเขาถูกไหมล่ะอีกประการหนึ่งคนเหล่านี้เขาก็จะสืบทอดด้วยความเข้มแข็งไม่ยอมให้เด็กเนี่ยก้าวล่วงทำการอันไม่ควรต่อผู้หลักผู้ใหญ่จะดูเหมือนเด็กจะไม่ชอบใจครับแค้นจิตใจและอึดอัดแต่พอโตแล้วเนี่ยมารู้ว่ามันมีคุณค่ามากเราอยู่ในสังคมใดและอยู่ในชื่อใดเราไม่เสียเปรียบใครเราไม่โง่เราคิดทันเขาเราสามารถวางตัวได้ดีจนเป็นที่ยอมรับนับถือแล้วเราก็สามารถจะมีความรู้ความสามารถทำงานทำการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หรือว่าหมู่คนเหล่าใดที่ก็ทำร่วมกันเราก็มีหน้ามีตาคนโบราณก็จึงพยายามที่จะยกลูกหลานเขาให้มีหน้ามีตาให้มีเกียรติกับวงศ์ตระกูลส่งเสริมให้ศึกษาวิชาสูงๆไปหาครูบาอาจารย์ดีๆคอยตักเตือนลูกของเขาว่าสอนอย่างไรให้มีระเบียบวินัยดีพูดอย่างไรคิดอย่างไรมันถึงจะทำให้เขาเป็นคนดีแล้วมีความรู้คนจีนจึงใฝ่หาความรู้ไงถ้าที่ใดเขามีที่ที่คณาจารย์เรียกว่าเป็นสำนักปฏิบัติในการศึกษาอันใดๆก็ตามเขาจะส่งลูกไปศึกษาไปเรียนให้ได้เว้นแต่คนที่มันลำบากในฐานะจริงๆนั่นแหละแต่ก็เป็นความโหยหาของคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่ที่อยากให้ลูกเขาได้เป็นจอมหวนเนี่ยจ้ะใช่ไหมล่ะเกือบพูดผิดเหมือนกันดีนะว่าไปด้วยกันรวมความแล้วที่เราพูดให้เธอได้มองไปในด้วยกันก็ต้องการให้ทราบว่าหลักการปฏิบัติของจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ข่มไว้ตั้งแต่ต้นมันเสียถ้าเราปล่อยให้การดำเนินของจิตใจของเราไม่มีขอบเขตทำตามอำเภอใจของเราเราก็จะกลายเป็นคนเสียไม่ว่าอยู่ในที่ไหนแม้การอยู่ในวัดถ้าไม่ควบคุมสติปัญญาไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมความคิดคำพูดการกริยาของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำออกมามันก็เสียปล่อยเมื่อไหร่ก็เสียว่าเถอะยังไงก็เสียมันไม่มีทางเลยว่าจิตของเรามันต้องการที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่ว่าแล้วถ้าเราปล่อยแบบนี้เรานั่นแหละเป็นโทษแล้วเราก็จะเป็นทุกข์หนึ่งไม่มีคนรักไม่มีคนเมตตาไม่มีคนอยากเข้าหาไม่มีคนอยากจะถามไถ่ความสุขทุกข์ของเราไม่มีคนช่วยสงเคราะห์ยามที่เราเดือดร้อนเพราะเรากลายเป็นคนกระด้างหยาบคายเป็นคนตัดมิตรไม่ต้องการมิตรแสดงกริยาโดยไม่จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีคำพูดวาจาที่ไพเราะไม่มีกริยาอันงามต่อการกระทำต่อผู้สูงอายุกว่าหรือผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาแต่ในโบราณที่เขาทำสืบกันมาจะเดินจนเข่าเนี่ยคุกเข่าจนเข่าด้านจะต้องนั่งพับเพียบจนเมื่อยแล้วเมื่อยอีกจะต้องกราบแล้วกราบอีกกราบอีกกราบแล้วไม่สวยไม่ได้ไม่ถูกไม่ได้ก็ต้องโดนเคี่ยนโดนตีโดนด่าโดนว่าโดนกักบริเวณเหล่านี้มันเคยมีมาแต่โบราณเขาก็ว่าคำคลึกแต่คนสมัยนี้ปัญญาน้อยสัญญาสามจึงเอาแต่ของมักง่ายทำง่ายอะไรง่ายแล้วสิ่งที่ผลมาเกิดกับคนเหล่านี้ในปัจจุบันก็คือว่ามีเรื่องที่ทรมานจิตใจมากมีเรื่องทุกข์มากมีความวุ่นวายมากมีความเดือดร้อนมากซึ่งแตกต่างกับคนสมัยโบราณเห็นไหมล่ะ ความเดือดร้อนของเขามีในภัยของธรรมชาติมีแน่แต่เขาเดือดร้อนน้อยเขามีทุกข์ความวุ่นวายน้อยดังนั้นความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณที่สืบสานในการสั่งสอนต่อๆกันมาเนี่ยเราก็เรียกคนรุ่นใหม่เขาก็ต้องจดจำถ้อยคำหรือว่าประวัติศาสตร์ของคนเก่าๆเพื่อเอามาประพฤติปฏิบัติตัวเองให้อยู่ให้รอดถ้าเราไม่นึกระลึกนึกถึงคนเก่าคนโบราณคำพูดของเขาปฏิปทาที่เขาปฏิบัติกันมาไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นไปของเขาเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่านอกไม่ใช่คนในตระกูลไม่ใช่คนในผืนแผ่นดินเดียวกับเขาไม่ใช่คนลักษณะเดียวที่เป็นเชื้อชาติเดียวกับเขาถึงจะเป็นนามสกุลเดียวกันแต่เขาก็ไม่กล่าวว่าเป็นคนในตระกูลเดียวกันเพราะไม่สืบทอดเจตนาไม่สืบทอดปฏิทานที่เขาทำกันมาไม่สืบทอดคำสั่งคำสอนในการที่เขามีวันศาสตร์จีนของประเพณีของคนจีนอันนี้น่ารักเป็นสิ่งที่งดงามมันยังหลงเหลืออยู่ทำให้คนรุ่นสมัยนี้ก็ยังพึงทำอยู่แต่สมัยหน้าจะทำไหมสมัยต่อๆไปรุ่นต่อๆไปเขาจะทำไหมแต่อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างหรือว่าไม่จำเป็นแล้วที่ต้องทำก็ได้มันก็หายไปไหมหายไปในเรื่องราวของชีวิตของคนที่เกิดมาไม่ว่าจะอยู่ในชนชาติใดที่เป็นมนุษย์แบบนี้เรามีที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่เปรียบเทียบถึงความจำเป็นของการรักษาจิตใจของตนให้ดีตั้งแต่แรกเกิดการประคับประคองให้เขาควบคุมตัวเองที่ในสภาพที่เขายังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็ยังต้องอาศัยคนอื่นนั้นการเชื่อฟังผู้ใหญ่เนี่ยมันจึงเป็นคำสอนสืบๆกันมาตั้งแต่โบราณห้ามเถียงผู้ใหญ่คำนี้ฉันติดอยู่ในหัวจิตหัวใจฉันเพราะคุณแม่จะพูดตลอดห้ามเถียงผู้ใหญ่เด็ดขาดนี่เป็นคำสั่งแล้วว่าอย่างนั้นผู้ใหญ่จะพูดถูกพูดผิดในสิ่งที่เราทำไปมันอาจจะไม่ถูกต้องในสิ่งที่เขาไม่เห็นแต่เราก็ต้องฟังแต่สมัยเนี้ยไม่จริงก็เถียงไม่ใช่ก็พูดสวนทันทีทันควันถูกไหมล่ะแล้วก็จะกลายเป็นคนโง่คนที่เขาตั้งใจฟังถึงมันจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำตามที่เขาคิดก็ตามแต่มันทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เรารู้จักอดทนต่อคำพูดเวลาเราไปฟังคนอื่นเราสามารถจะข่มใจเราได้ดีเราข่มจิตใจกับคนที่เรารักได้เราก็สามารถข่มจิตใจกับคนที่เราเฉยๆได้ง่ายไม่ว่าเขาจะพูดถูกพูดผิดเราก็จะนิ่งแล้วก็สงบใจลงไปเราสามารถจะเอาคำพูดดีๆที่เรากลั่นกรองมาจากสติปัญญาเราดีแล้วตอบออกมาด้วยความงามก็ได้มันทำให้เราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เขาต้องยอมรับนับถือเราในวันหน้าว่าคำพูดเราเอาเหอะไอ้คนนี้มันพูดเชื่อมันได้เขาก็พูดกันอย่างนี้คนอื่นพูดเนี่ยไม่อยากเชื่อแต่ไอ้คนนี้พูดอ่ะต้องเชื่อมันเห็นไหมล่ะมันมีผลมันไม่ใช่มันไร้ผลแต่ว่าเราไม่สนใจในผลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลดีกับตัวเองเอาแค่ผลเฉพาะหน้าว่าเราไม่ต้องการเป็นคนผิดเราไม่ต้องการเป็นคนไม่ดีเราไม่ต้องการเป็นคนถูกตำหนิติเตียนเราไม่ชอบสิ่งเหล่านี้นี่คือผลเฉพาะหน้าที่เธอไม่ต้องการมันแต่ผลที่ตามมาเธอไม่ได้อะไรในเรื่องของการดำรงด้วยความสงบระงับสติสัมปชัญญะได้ดีหนึ่งผลแห่งการสงบระงับดีแล้วปัญญาดีๆจะเกิดขึ้นมาช่วยเธอในวันข้างหน้าอีกหนึ่งมันไม่มีเหล่านี้มาปรากฏต่อเธอเลยเธอสูญเสีย และกลายเป็นคนที่ปลูกฝังไปกลายเป็นนิสัยที่มีทิฏฐิมานะสูงไม่ยอมใครไม่ยอมฟังใครไม่ยอมรับฟังถ้อยคำของใครไม่ยอมฟังคำตักเตือนของใครผลเสียคือเราจะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ได้ยากถึงเธอจะพบครูบาอาจารย์ดีเธอก็จะฟังไม่รู้เรื่องฟังก็ข้างหน้าลืมข้างหลังฟังได้ข้างหลังหน่อยไม่เข้าใจข้างหน้าเธอก็จะไม่เข้าใจว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรแต่ถ้าเข้าใจตามที่เธอเข้าใจเองแล้วมันก็ไม่ตรงตามจริงที่ครูบาอาจารย์ต้องการจะสอนให้เราเป็นคนดีเป็นคนละความชั่วได้เป็นคนรู้จักที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะละความชั่วได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะจางหายไปจากเราไปเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรเลยฟังก็ทะลุหูซ้ายออกหูขวาเขาว่างั้นเราก็ถูกแต่เพราะว่ามันเกิดจากการที่เรามีทิฏฐิมานะสูงไปเด็กเนี่ยในการที่อยู่ในการรักษาระเบียบตั้งแต่ผู้ใหญ่ตีกรอบเราไว้ตั้งแต่เยาว์วัยเป็นสิ่งประเสริฐเราทุกวันเนี่ยไม่รู้จะยกไข่ก็ต้องยกว่าเราเองก็อยู่ในกรอบตั้งแต่อายุเด็กๆจนอายุ16 17 18ฉันยังไปสนามหลวงไม่ถูกเลยอยู่ฝั่งทนนี่นะตลิ่งชันยังไม่เคยจะไปถึงฝั่งกรุงเทพเลยจะไปไหนต้องรายงานจะไปไหนต้องอยู่ในกรอบแค่นี้ข้ามไปบ้านคุณป้าแค่นี้ถึงกำแพงนี่แหละคลองไปยังไม่เกินชั่วโมงเรียกกลับกลับมาบ้านกลับมาทำนั่นกลับมาทำนี่กลับมาช่วยงานของบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ทำทุกอย่างที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไม่ต้องเลือกทำเหมือนกันหมดมีระเบียบเช้าทำนั่นเย็นทำนี่คุณนั้นทำนั่นคุณเวลานั้นคุณต้องทำไอ้นี่เวลานี้คนนี้ไปทำคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือการที่สอนให้เรารู้จักมีระเบียบมีวินัยมีการปฏิบัติรู้จักเวลาควรทำหรือไม่ควรทำอะไรมันได้มาเป็นชีวิตของเราไงพอเราออกจากบ้านมาแล้วเรามาอยู่ในที่อื่นที่ใดเนี่ยเราก็จะวางชีวิตของเราได้อย่างเหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่อยู่กับเราและเราก็อยู่อย่างคนที่เป็นที่รักปฏิบัติตัวเป็นที่อ่อนน้อมเป็นที่ให้ความเคารพยอมรับได้นี่คือผลที่เราได้มาจากการที่เราต้องทนต่อการเขาเรียกว่ากดอารมณ์ใจเรากดความต้องการของเรากดสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาให้มันอยู่ในขอบเขตที่เขาพอแล้วลูกเอาแค่นี้พอแค่นั้นพอไม่ให้มากไม่ให้เรามากเกินไปมากไปแล้วเราเหลืองเดี๋ยวเราหลงพอเราหลงปั๊บตอนหลังไม่ได้เราก็เริ่มแสดงประชดประชันตำหนิจิตเตียนด่าว่านั่นคืออาการที่เป็นผลทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีถ้าหากว่าเราไม่มีการข่มใจของเราให้ดีมาตั้งแต่แรกถึงเวลาเรามาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติอย่างคนไม่มีระเบียบระเบียบเวลาที่เราจะรู้ว่าควรจะทำไม่ควรจะทำมันก็ไม่มีเวลาฟังธรรมก็ฟังแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เอาคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งในใจก็ติในใจก็เถียงในใจก็แย้งมันน่าจะอย่างนั้นมันใช่อย่างนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นผลมาจากการที่เราไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กเล็กผลเสียมันทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ความแบบเหมือนกับเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ต้องดิ้นรนกับสิ่งที่มันถูกกระทบอันเป็นทุกข์กับตัวเองอย่างมากที่สุดแล้วเราก็ต้องอาศัยความเพียรอย่างมากเพื่อการชำระความชั่วของใจเรามันไม่เหมือนว่าเราค่อยๆเราทำมาตั้งแต่เล็กแล้วเราข่มใจเรามาถูกการระงับความโลภของเราถูกความระงับความโกรธความหลงของเรามาตั้งแต่เด็กแล้วถึงเวลาเรามาอยู่ในช่วงผู้ใหญ่แล้วมีโอกาสได้เข้าไปในสังคมหรือว่าเข้ามาในเขตปฏิบัติทำความดีไอ้สิ่งที่เราเคยระงับต่อเนี่ยมันมาช่วยให้เราตอนที่ปฏิบัติ ง่ายขึ้นทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่เป็นภาระผลของการปฏิบัติเราก็บังเกิดเป็นผลได้ไม่ยากนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและเหล่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสอนคนที่เป็นญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นพ่อแม่เราที่เป็นบรรพบุรุษสืบๆกันมาเขาก็ได้รับคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาเอามาได้นิดเอามาได้หน่อยก็ยังถือว่ายังมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆต้องมากมายแต่พอเราได้มีโอกาสได้เดินเข้าไปในวิสัยของคำสอนในพระพุทธศาสนาเต็มตัวเราก็ทราบซึ้งว่าสิ่งที่พ่อแม่ท่านพยายามตักเตือนอบรมสอนเรามาเนี่ยมันมีคุณค่ามากถึงเวลาวันที่เราได้ระลึกนึกถึงบรรพชนเนี่ยมันมีความอิ่มใจมันมีความรู้สึกว่าคุณค่าที่บรรพชนเขาสืบทอดคำสั่งสอนกันมาเนี่ยมันมีคุณค่ากับชีวิตของเรามากเหลือเกินมันมากกว่าเงินมันมากกว่าสิ่งใดๆที่เขาให้เป็นสมบัติที่ดินหรือว่าสิ่งที่เป็นสมบัติที่เขาสร้างไว้ในสมัยเป็นบรรพชนคนรุ่นเก่าฝากที่ดินไว้ลูกหลานไว้มีที่อยู่ที่กินฝากทรัพย์สมบัติฝังดินเอาไว้ให้ลูกหลานไปขุดมาใช้กินอย่างนี้เป็นต้นไอ้นั่นเป็นของเราทำเองได้แต่สิ่งที่มันทำเองได้ยากคือความรู้ที่เขารู้แล้วเขาก็ถ่ายทอดให้เราได้รู้และปฏิบัติตามได้มันซื้อหาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีที่ไหนมันมีที่เดียวจากคนที่เป็นบรรพชนของเราที่สืบๆกันมานั่นแหละรวมความแล้วในวันศาสตร์จีนมันเป็นสิ่งที่ดีงามของคนที่เป็นลูกเป็นหลานในปัจจุบันที่สามารถที่จะมีใจแสดงความรักความกตัญญูระลึกนึกถึงคำเตือนคำสอนแล้วก็สอนลูกสอนหลานในวันนั้นเขานี่ปู่เองสอนอย่างนั้นย่าเองสอนอย่างนี้พ่อเองสอนมาแบบนี้เขาก็สอนเราในวันนั้นนั่นแหละในวันนี้วันเวลาไหว้เสร็จเขาก็จะนั่งเข้ากลุ่มนั่งทานอาหารหลังจากไหว้เสร็จแล้วก็จะสั่งสอนถูกไหมล่ะสอนกันเป็นเรื่องราวในสิ่งที่ผ่านมาของคนเก่าๆเขาสอนอะไรเขาทำกันยังไงรุ่นปู่รุ่นย่าเขาทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งยังไงเขาซื่อสัตย์ยังไงเขาจึงเจริญได้มาตกทอดให้เราได้อาศัยกินทุกวันเนี่ยมันเกิดจากเขายังไงคนจึงมีความรักในตระกูลเนี่ยตระกูลเขาอย่างนี้เขาจึงพอใจรู้สึกว่ามันเป็นที่ภูมิใจในความเป็นตระกูลเขาคนจีนนะเขาจะเป็นแบบนั้นไม่เสียหายอะไรที่เขาจะภูมิใจในความเป็นตระกูลของเขาหรอกเพราะว่าบรรพชนเขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งถึงจะบรรพชนของเขาจะเป็นคนที่ยากจนเขียนใจมาก่อนแต่เขาเป็นคนดีและเป็นคนเก่งทำให้เราสามารถอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงได้มันไม่ได้มาจากบรรพชนและจะมาจากใครเหมือนต้นไม้มันปลูกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกว่ามันจะเติบเติบโตออกดอกออกผลน่ะเขาต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสภาพพื้นดินที่แห้งแล้งผ่านสภาพการน้ำที่มันมากเกินไปผ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านนอนผ่านที่เป็นศัตรูของเขาอ่ะกว่าจะเอาตัวรอดมาจนเป็นหลักเป็นฐานจนแข็งแกร่งตั้งต้นได้อย่างสูงตระหง่านขึ้นมาแล้วก็ออกดอกออกผลพอมันเป็นดอกเป็นผลคนเขาก็ไม่ได้ชื่นชมต้นไม้เขาชื่นชมที่ดอกผลดอกสวยดีผลหวานแต่ไม่ได้ชมต้นไม้นี่ไม่มีค่ามองแล้วก็แก่ๆหนังเหี่ยวตกกระต้นไม้เห็นไหมล่ะหนังเหี่ยวตกกระนั่นเป็นรอยมันดูไม่งามใบก็ไม่สวยไม่งามเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวสดมีเล็กมีน้อยแต่เวลาออกดอกมาชื่นชมไม่ได้ชื่นชมต้นไม้นะชื่นชมดอกไม้ดอกสวย พอผลไม้มันออกมาโอ้ผลไม้น่ากินลูกนั้นสวยลูกนี้อร่อยอร่อยแต่ต้นไม้ไม่มีความหมายอุปมาข้อนี้ฉันใดคนรุ่นหลังเอาจะได้เสวยผลจากสิ่งที่คนบรรพบุรุษเขาทำกันมาแล้วก็มาหลงตัวเองว่าตัวเองมีค่ามากกว่าเหมือนก็เป็นดอกไม้เหมือนก็เป็นผลไม้แล้วก็เชื่อไม่เชื่อฟังแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นความสามารถของเราเราจึงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงได้มันเป็นความรู้ของเราเป็นความฉลาดของเราเราจึงอยู่ในที่ที่คนอื่นเขาชื่นชมยินดีและคนที่เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้มันไปอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่มีความหมายถูกไหมพอหมดผลไม้ต้นไม้ก็ไม่มีความหมายถึงมีผลไม้ต้นไม้ก็ยังไม่มีความหมายเลยจะมีหรือไม่มีต้นไม้ก็ไม่ได้มีความหมายแก่ใครเลยแต่มันมีต้นมันมีความหมายกับพวกนกพวกที่ได้เอามาอาศัยกิ่งก้านสาขาซึ่งมันรู้คุณน่ะคือคนอื่นน่ะเขารู้ว่าเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะเจริญเติบโตมากว่าเขาจะมาเป็นคนที่มีฐานะถึงปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านอะไรมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาไอ้นกมันรู้นกกาและสัตว์ทั้งหลายมันรู้อ่ะกระรอกอะไรมันก็รู้หมดไปต้นนี้กว่ามันจะเดินเราก็รอดูมันเมื่อไหร่มันจะโตโตเมื่อไหร่มันจะมีลูกเราจะได้ไปกินผลมันแต่ก็เห็นทุกวันทุกเวลาที่มันเจริญเติบโตว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์เหลือเกินมันทรมานเหลือเกินกว่ามันจะโตขึ้นมาได้นกมันรู้หนูมันรู้สัตว์ทั้งหลายรู้แต่ไอ้เจ้าของที่ออกมาจากต้นไม้เนี่ยมันไม่เคยรู้เลยมันได้แต่โอ้อวดตัวเองว่ากูน่ะดีกว่ากูได้รับการชื่นชมกูได้รับความยกย่องเป็นซิอย่างนี้เขาจึงกล่าวว่าคนอกตัญญูเนี่ยมันถึงไม่สามารถอยู่ได้ความยั่งยืนพอมันหลงตัวเองว่าสวยสดงดงามเขาก็เด็ดไปพอตัวเองอยู่ได้ไม่นานเขาเหี่ยวเขาก็ทิ้งไปแต่ต้นไม้ไม่มีใครกล้าเด็ดไม่มีใครกล้าทิ้งเขารู้ว่าปลูกไว้เดี๋ยวเขาออกอีกออกดอกให้เขาไปเด็ดอีกออกดอกออกลูกให้เขาไปกินอีกใครมีค่ากว่ากันผู้รู้ผู้อื่นถึงรู้ว่ามีค่าแต่ผู้ที่สืบเป็นลูกเป็นหลานของคนเหล่านี้ไม่รู้คุณค่าเป็นอย่างนั้นบางคนบรรพบุรุษจึงต้องนั่งร้องไห้เหมือนต้นไม้มันยังตาแล้วก็ต้องปล่อยให้ร่างกายแก่ชราหลุดล่วงไปกลายเป็นกิ่งไม้แห้งตั้งโดเดอยู่ตามพื้นที่ที่ไม่มีใครสนอกสนใจมีแต่คนอื่นนั่นแหละตัดกิ่งไม้ตัดอะไรไม้เอาไปทำฟืนทำอะไรมีประโยชน์ไอ้เจ้าลูกเจ้าหลานที่มันเคยออกดอกออกผลกับต้นไม้มันไม่เคยเห็นมันไม่เคยสนใจคุณค่านี้ไปแล้วมันหายไปแล้วหมดในเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักที่จะย้อนคิดถึงประวัติศาสตร์หรือไม่ย้อนคิดถึงสิ่งที่มันเป็นความจริงเสียบ้างเราจะกลายเป็นคนที่หาความดียากพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเรื่องของคนดีมีอยู่เรื่องเดียวคือกตัญญูทรงไม่ได้กล่าวเรื่องของใครว่าเธอทำอย่างนี้ดีเธอทำแบบนี้จะเป็นคนดีมีแต่เรื่องเดียวที่เธอกตัญญูนั่นแหละเธอเป็นคนดีถูกไหมก็ขอให้เธอทุกคนผู้เป็นคนรุ่นใหม่ๆนะฟังคนรุ่นเก่าๆบ้างดีเมื่อเราฟังครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อของเราเนี่ยเขาก็ว่าเป็นอาจารย์โบราณข้ามคลึกเหมือนกันสมัยท่านนะท่านเล่าให้ฟังท่านเรียนกับหลวงปู่ปานมาพอท่านไปอยู่ที่วัดสำนักอื่นเขาปฏิบัติอีกแบบนึงแต่ก็ว่าของท่านเนี่ยของค่ำครึกเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแบบนี้กันแล้วปฏิบัติก็ต้องแบบนี้แบบนี้เห็นไหมล่ะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนคนที่มันไม่รู้จักคนเก่าๆที่เขาทำความดี ไม่รู้จักอ่อนน้อมไม่รู้จักศึกษาไม่รู้จักหาความรู้จากคนที่เขามีความรู้ดีๆจากคนโบราณคนสมัยปัจจุบันจึงเอาดีไม่ได้นั้นถ้าเขามีทุกข์มากไม่ใช่ของแปลกมันควรแก่กรรมเวรที่เขาทำมาแล้วล่ะถูกไหมถ้าคนเหล่านี้ไม่เจริญก็ไม่ใช่ของแปลกคนเหล่านี้ไม่มีความสุขเลยก็ไม่ใช่ของแปลกอะไรคนเหล่านี้จะมีแต่เรื่องสร้างให้ชีวิตของตัวเองเจอแต่เรื่องที่เสียหายก็ไม่ใช่ของแปลกอะไรมันเป็นเรื่องปกติดีแล้วสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องแก้ไขตรงไปตรงมาแบบนั้นขอให้เธอทุกท่านจงใคร่ควรพิจารณาให้ดีเถิดนะวันศาสตร์จีนก็เป็นวันสำคัญของเขาเราถึงจะไม่มีเชื้อสายเช่นเดียวกับคนจีนเขาแต่ว่ามันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดเรื่องของเราว่าเราเองก็มีบรรพบุรุษมีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่ที่เคยอบรมสั่งสอนสืบกันมาคอยตักเตือนมันยังก้องอยู่ในจิตใจเราอยู่แต่เราน่ะถึงจะรู้แล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์รู้อะไรควรทำรู้อะไรไม่ควรทำแต่จริงๆเราไม่ทำเท่ากับว่าเราได้ทำลายวงตระกูลของเราไปแล้วตระกูลของเราเป็นคนอย่างนี้ตระกูลของเราสั่งสอนกันมาแบบนี้แต่เรากลับไม่ทำตามที่เราเคยฟังมารู้มาปล่อยให้เราเนี่ยปล่อยปะละเลยเอาแต่ตามอำเภอใจของเราแต่อย่างเดียวขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทำลายตระกูลเหมือนกับคำเตือนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ในพระศาสนาของพระองค์นั่นคนที่ทำให้ศาสนาของพระองค์เสื่อมไม่ใช่ใครลูกพระคถาคตเองนั่นแหละเพราะทำแต่ตามใจตัวเองไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในพระสูตรก็มีเรื่องอย่างท่านกปิละขัวที่ตายแล้วตกอเวจีมหานรกอะแล้วก็มาเกิดเป็นปลาทองอะเคยฟังใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังเล่าให้นิดก็ได้ท่านกปิละภิกขุเป็นพระที่มีความเพียรแก่กล้ามีอุตสาหะในการศึกษาในพระไตรปิฎกส่วนพี่ชายก็มาบวชเหมือนกันแต่ว่ามีอายุมากกว่าพี่ชายก็เลยบอกน้องชายว่าเราไม่เอาเวลาศึกษาเราแก่แล้วและอยากปฏิบัติพี่ชายของท่านกปิละภิกขุก็ไปปฏิบัติจนเป็นอรหันต์เจริญวิปัสสนาญาณทุละนะแต่ว่าท่านกปิละเนี่ยท่านเอาแต่เรียนศึกษาในพระไตรปิฎกแจ่มแจ้งจนมีลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นรุ่นที่เป็นร้อยหลายรุ่นเยอะแยะมากมายจนทนองตนว่าเราเป็นผู้รู้มากหนักๆเขาก็เริ่มที่จะถือตัวตนในความคิดของตนเป็นใหญ่เริ่มไม่สอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีนิพพานไม่มีเกิดแล้วศูนย์เกิดตายแล้วศูนย์ว่าอย่างนั้นค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าในภายหลังเพราะว่าความที่มันอยู่ในฐานะที่มีลูกศิษย์ลูกหายกย่องว่าอาจารย์เนี่ยเก่งอาจารย์เป็นผู้รู้จริงอาจารย์เป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกพอไอ้ความหลงมันเข้าครอบงำเห็นไหมล่ะการที่ไม่ยึดถือครูบาอาจารย์ในการดำเนินของการรักษาความดีเอาตัวเองแล้วความคิดตัวเองถูกต้องความคิดตัวเองอย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่พระพุทธเจ้าลืมแล้วพระธรรมคำสั่งสอนลืมไปแล้วไม่เอาใหม่พอหนักๆเข้าพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันก็ตักเตือนว่าท่านกปิละท่านสอนอย่างนี้มันผิดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านเลิกสอนแบบนี้เถอะนะให้สอนตามที่พุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสเถอะนะแกก็ไม่ยอมฟังพอพระด่ามากๆเข้าแม่ก็ว่าพระด่าพระด้วยพี่สาวน้องสาวแล้วญาติที่อยู่เป็นพี่เป็นน้องนะน้องนะก็พากันด่าไปด้วยด่าพระที่ว่าพี่ชายที่เป็นกปิละด่าพระที่ว่าลูกชาย สุดท้ายคนเหล่านี้ตายก็ลงอเวจีมหานรกส่วนพี่ชายที่บวชแล้วไม่ได้มาเอาเรื่องของการศึกษาแต่ว่าสนใจการปฏิบัติจนเป็นอรหันต์ตายก็ไปนิพพานตอนมาเกิดอีกทีก็มาเป็นปลาทองมีชาวประมงเขาจับได้เขาก็เลยจะเอามาขายให้กับพระราชาคงได้เงินดีถึงมาแล้วพระราชาได้แล้วก็เลยเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเพราะอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมปลาตัวนี้มันจึงมีลักษณะพิเศษกว่าปลาตัวอื่นๆเขามีเกล็ดสีทองไงพระพุทธเจ้าก็ทรงต้องการจะให้คนได้ทราบความเป็นจริงก็เลยให้ปลานั้นพูดได้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอคือใครเธอเคยเป็นใครก็ถามเขาก็บอกเขาคือกปิละเป็นพระบวชในพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าพุทธกัสสปโน่นอย่างนี้พอกระอ้าปากพูดเหม็นไปทั้งวิหารพระก็เลยถามว่าทำไมปลาตัวนี้จึงมีเกล็ดสีทองพุทธเจ้าก็บอกว่าระยะแรกครอบสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่มาระยะหลังเขาบิดเบือนคำสั่งสอนกล่าวถ้อยคำวาจาตำหนิจิตเตียนในคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างปิดเบียนบ้างปากก็เลยเหม็นปลาตัวนี้ได้ฟังถ้อยคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็สลดหดหู่ในใจเสียใจมากเลยเอาศีรษะตัวเองโขกกับที่ภาชนะแล้วก็ตายลงอเวจีอีกรอบครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อท่านก็ยกตัวอย่างมาเพื่อตักเตือนเราให้รู้จักสำรวมมีอยู่มากถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักคนดีที่สมควรแก่การฟังแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วคิดว่าตัวเองดีไม่ต้องฟังคนอื่นแล้วก็ไม่เอามาปฏิบัติคนนั้นจัดว่าเลวมากถูกไหมล่ะก็เลวแบบกปิละนี่แหละเร็วแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องพูดว่าเป็นเรื่องธรรมดาความเสื่อมยุคสมัยนะของคนมาเกิดปัญญาก็เสื่อมสัญญาก็เสื่อมการสำรวมจิตใจตัวเองก็ดีได้ยากแต่พวกเธอยังพอมีเวลาเราว่าอย่างนี้นะเรามีเวลาที่จะสำรวมกับจิตกับใจของเราใหม่ตักเตือนตัวเองนึกถึงคำเตือนคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกค่ำเช้าไม่ว่าว่างยามใดก็เอาคำสอนของครูบาอาจารย์เอามาตักเตือนแล้วก็ดูที่ว่าเราบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติข้อไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เราทำแล้วหรือเราระงับแล้วหรือสิ่งนี้ผิดไปเรารู้ไหมว่าผิดสิ่งนี้ถูกเรารู้ไหมว่าถูกเรามีสิ่งนี้อยู่เป็นเครื่องประคองจิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าถ้าเราต้องการดีแต่ถ้าเราเผลอเลยเอาแต่ตัวเองเป็นที่บัญญัติความรู้ขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าตัวเองควรคิดอย่างนี้ตัวเองควรพูดแบบนี้ตัวเองควรทำอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะดีถึงจะใช่เธออย่าหวังเลยว่ามรรคผลที่มันจะทำให้เธอถึงความสุขมันจะปรากฏกับเธอได้ง่ายๆมันไม่มีทางเป็นไปได้ง่ายๆหรอกนะมันจะยากมากยิ่งกว่าเข็นคบขึ้นภูเขาซะอีกนั้นวิธีที่ปฏิบัติตามโบราณอาจารย์เขาจึงเชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนกับคนโบราณบรรพบุรุษเขาจะเชื่อฟังพ่อแม่นั่นถ้าใครทำอย่างนี้มาตั้งแต่เดิมเวลามาฟังครูบาอาจารย์เขาจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนเชื่อฟังพ่อแม่แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพ่อแม่มาแต่ก่อนมาเจอครูบาอาจารย์เราก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนกันถูกต้องไหมว่าจะพูดเรื่องที่มันเบาๆแต่มันก็ไปแบบนี้แหละนะท่านว่ามางี้ก็เอาอย่างนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญของเรามากวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานในการมีส่วนร่วมสร้างพระพุทธรูป ที่มีความสำคัญช่วยปกป้องแผ่นดินสยามที่มีหน้าตักกว้างถึง19เมตรสูง35เมตรนะตั้งอยู่บนที่ภูเขาในจังหวัดเลยอำเภอท่าลีใกล้ๆวัดอัมพวันก็เป็นความดำริหรือว่าเป็นสิ่งที่พระผู้รู้ทั้งหลายท่านดำริต้องการให้สิ่งนี้เกิดมาเพื่อจะได้เป็นที่คุ้มครองรักษาเพื่อขจัดปัดเป่าคนที่ยังมีจิตใจนับถือพระพุทธศาสนาให้มีความเดือดร้อนน้อยเขาจะได้ดำเนินความดีของเขาได้ไม่ขาดตอนแต่ถ้าคนที่อยู่ในพระพุทธศาสนาไม่มีโอกาสที่จะได้กระทำความดีแม้แต่การถวายทานอุปมาเหมือนยามสงครามเนี่ยพระจะมีเวลามาบิณฑบาตไหมล่ะพระก็ต้องวิ่งจีวรปิวเหมือนกันแหละสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันล่ะที่ระเบิดลงหลวงพ่อยังเล่าให้ฟังพระก็โยมไปคนละทิศคนละทางพอโตมาพระหิ้วไปลาเนี่ยหิ้วไปเลยโยมก็ไปคนละทิศพระก็ไปทางจีวรปลิวเหมือนกันพอเสียงหวอจบเขาไม่ทิ้งระเบิดแล้วก็กลับมาหลวงพ่อก็ถามเอ้าเราเป็นพระทำไมต้องวิ่งใครว่าผมวิ่งหรอกผมเนี่ยเอาพระธรรมไปนะเนี่ยถ้าไม่มีพระธรรมจะทำยังไงไอ้นี่ก็เราก็เล่าแบบนึกเอานะเรื่องจริงคงสนุกกว่านี้ใช่ไหมล่ะหลวงพ่อเล่าขำวันนี้เยอะไอ้นี่แค่ฟังผ่านๆไม่ได้จดจำอะไรจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่สร้างพระองค์นี้ที่เป็นการดำริของหลวงปู่เทพและอุดรเนี่ยเป็นชื่อที่เขากล่าวเป็นสมมติขึ้นมาจริงๆท่านชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรไม่มีใครทราบมีแต่คนคิดว่าแล้วก็คิดกันว่าแล้วก็หลายๆว่ากันแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเราไม่สนใจว่าท่านจะชื่ออะไรท่านจะเป็นใครมาก่อนไม่สนตรงนี้หรอกนะสนใจเรื่องของความเมตตาจากท่านสนใจความที่ท่านเป็นผู้รู้ท่านสอนให้เราเป็นคนดีพ้นจากความทุกข์ได้สนใจแค่นี้ท่านจะมีตัวตนจริงแล้วไม่มีตัวตนจริงท่านจะเป็นใครที่ไหนก็ไม่กล่าวไม่ต้องการหาคำตอบเราต้องการอย่างเดียวว่าท่านบอกอะไรสิ่งที่ท่านบอกทำให้เราดีขึ้นไหมสิ่งที่ท่านมีจิตใจเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแล้วความเมตตาที่ท่านมีเราระลึกนึกถึงสิ่งที่ท่านทำกับเราไหมแค่นั้นพอใจนั้นเรื่องของท่านจะเป็นใครก็เลยไม่ต้องย้อนคิดย้อนหานะแต่ว่าในปัจจุบันคือขณะเวลานี้ท่านมาารอพวกเธอทุกคนเนี่ยมาตั้งใจร่วมกับท่านในการสร้างพระองค์สำคัญที่ช่วยปกป้องแผ่นดินประเทศที่ปูลาดไว้ด้วยพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ถูกสิ่งอื่นใดเข้ามาทำร้ายให้คนที่อยู่ในพระศาสนานี้เกิดความเดือดร้อนเขาจะได้มีจิตสำรวมมีจิตสามารถที่จะมีที่พึ่งถึงโลกภายนอกหมายถึงว่านอกๆเขาจะมีเรื่องราวที่มันน่ากลัวน่าหวาดเสียวที่ว่ามันจะรามมาถึงเราคนที่มีความตระหนักตกใจเนี่ยก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งต้องหาพระเป็นที่พึ่งต้องหาที่ทำบุญต้องหาที่สงบจิตแต่ถ้าที่เราเองมันไม่สามารถที่จะปลอดภัยพระก็ไม่อยู่ให้เดิมมันให้ทานถูกไหมล่ะพระก็หนีอุตลุดโยมก็ลำบากกินอาหารก็ไม่มีจะกินที่อยู่ก็ต้องแยกแตกกันไปคนละที่คนละทางแล้วพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะมองเป็นแค่ผิวๆแต่ถ้ามองไปลึกๆเราจะรู้สึกว่ามันมีส่วนสำคัญกับจิตใจเนื่องกับความดีของคน ที่เขายังดำรงในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังๆยังมีอีกมากพระศาสนาองค์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งอยู่ณที่นี้แผ่นดินสยามเนี่ยเพื่อให้อยู่คงถึง 5,000 ปีเพื่อยังประโยชน์ของคนที่เคยติดตามพระองค์มาแต่ในอดีตเพราะว่าพระองค์ไม่อาจจะอยู่รอบุคคลที่เคยเกื้อกูลกันมากับพระองค์แต่ในอดีตได้ด้วยวิสัยที่พระองค์ทรงมีวิบากจึงมีอายุไขเพียงแค่80พรรษานั้นล่วงเวลาที่เหลืออีกมาอีกต้องนานต้อง5เกือบ 5,000 ปีกว่าจะทำยังไงลองคิดดูว่าจะทำยังไงพระองค์เป็นเจ้าของในพระศาสนาในปัจจุบันนี้พระองค์ระลึกอยู่เสมอว่าบุคคลที่เคยเกื้อกูลมีโอกาสที่จะเดินไปในเส้นทางที่ดีคือมีสวรรค์เป็นสมบัติได้มีพรหมเป็นสมบัติได้มีนิพพานเป็นสมบัติได้เขาเคยเกื้อกูลพระองค์มาก่อนพระองค์เกิดมาในภพชาติมาต้องมากมายทั้งเป็นคนทั้งเป็นสัตว์คนที่เคยร่วมเกิดกับพระองค์เป็นคนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นญาติไม่ใช่ญาติแต่ก็เคยรับการอนุเคราะห์สงเคราะห์เคยฟังพระองค์เทศเคยฟังพระองค์สั่งสอนเคยมีศรัทธากับพระองค์ในสมัยเป็นมนุษย์เคยมีศรัทธาพระองค์ในสมัยเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีอยู่มากต่อมากแล้วตามพระองค์ไม่ทันมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่และต่อไปข้างหน้าก็ยังมีอยู่และถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรบนผืนแผ่นดินนี้แล้วนะคนมันย่ำแย่คนไม่สนใจคำสอนพระธรรมวินัยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายหมดไม่ว่าเกิดจากภัยภายนอกจะเกิดจากการรุกรานของคนจะเกิดจากการรุกรานของภัยธรรมชาติมันก็เกิดไฟได้เผาตำรับตำราเผาทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วต่อไปข้างหน้าใครล่ะเหลือจากสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติมันดูได้ครบไหมและถ้าปฏิบัติไม่ถึงซึ่งความเป็นอรหันต์จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนได้ครบถ้วนได้อย่างไรในพระไตรปิฎกลองคิดถึงว่าสิ่งที่มันจะตามมาอีกมากมายอันเกิดจากภัยวิบัติอันที่มีกำลังใหญ่เราจึงเข้าใจเองว่าที่หลวงปู่ท่านเมตตาดลใจให้ลูกศิษย์ท่านน่ะหรือบอกให้ลูกศิษย์ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีสัมปามสำคัญคนที่จะยินดีในการสร้างเราว่ามีน้อยคนที่ยินดีหลอกลวงที่อาศัยเขาสร้างเพื่อจะได้เงินเข้าตัวน่ะมีมากถูกไหมที่ตั้งใจยินดีตั้งใจเห็นดีเห็นงามกับที่ท่านชื่อว่าอาจารย์บุญหนาทวีจิตเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่หลวงปู่เป็นคนสั่งให้เขาทำก็มีคนร่วมทำกับเขานะมันมีน้อยมันไม่มากหรอกนะใช้เวลาผ่านมาก็เป็นปีๆถึงเขาจะเป็นได้ชื่อว่ามีอาจารย์นำหน้ามีลูกศิษย์ลูกหาที่มีศรัทธากับวิชาที่เขาศึกษามาช่วยบำบัดทุกข์ที่มีแก่คนเหล่านั้นพอได้คลายความทุกข์ไปได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้จะมีความคิดความเห็นความยินดีในสิ่งที่เขาทำแบบนี้ทุกคนอาจจะหนึ่งในร้อยคนอาจจะมีสักหนึ่งคนแค่นั้นแต่เราที่อยู่ที่นี่หรือเราทุกคนที่มีน้ำใจในสาธารณประโยชน์มันมีจำนวนมากหนึ่งในโอกาสที่ท่านหยิบยื่นให้กับเราทุกคนก็เพราะว่าเรามีจิตที่ปรารถนาพึงสงเคราะห์ในแผ่นดินนี้มานานเรามีจิตกระทำเพื่อรักษาคนทั้งหลายที่อยู่ในผืนแผ่นดินผืนนี้ให้มีความสุขเพื่อจะได้น้อมนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปปฏิบัติได้มีโอกาสได้ถึงมรรคถึงผลอย่างน้อยก็มีสวรรค์เป็นสมบัติกันกิจเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งทำมาในปัจจุบันนี้แต่มันทำมาสืบมาหลายภพหลายครั้งหลายคราวในแผ่นดินสยามนั้นถ้าเปรียบกำลังใจที่จะพร้อมที่จะทำให้เกิดขึ้นให้มันสมบูรณ์ได้เราก็พร้อมถูกไหม เราทุกคนก็มีกำลังใจพร้อมที่จะทำมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จแต่เราก็ใช้คำว่าแต่ว่าถ้าเราคิดเพียงแค่ไม่กี่คนคือคิดไม่เหมือนกันผลของสิ่งที่มาเป็นรูปเปรียร่างขององค์พระรูปพระสงฆ์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ขาดความศักดิ์สิทธิ์ขาดผลในสิ่งที่ตั้งจิตเพื่อปรารถนาที่จะปัดเป่าสิ่งทั้งหลายเหมือนคนทุกคนไม่ได้รวมใจให้เป็นอย่างเดียวกันไม่ได้คิดว่านี่เราทำพระเนี่ยเราต้องการช่วยนะช่วยให้แผ่นดินผืนนี้รอดพ้นจากภัยวิบัติทั้งหลายไม่จะจบแค่นั้นเราต้องการให้คนที่มารอดแล้วเขาก็มีโอกาสหาที่พึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ให้เขาเป็นที่พึ่งตลอดไปนั้นการเสียสละในสิ่งที่เธอทุกคนเสียทรัพย์มาสู่เราเนี่ยบาทสตางค์ไม่ว่าอะไรแล้วก็เอาลงไปทำอย่างนี้ในระยะนี้นะถึงเราจะมีภาระซ่อมแซมบูรณะบนดบในวัดแล้วก็อะไรซุ้มตอนนี้ก็ติดทองอยู่มณฑปก็กำลังปิดกระจกอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำเรื่อยๆไปจนฝ่าเราจะไม่มีกำลังจะทำแล้วคือตายไหนจะงานที่เราสงเคราะห์ภายนอกในวัดในวาอื่นๆที่เห็นควรในการซ่อมบูรณะพระโบสถ์บ้างสร้างบ้างอย่างนี้ก็ทำอยู่มันก็ยังคาราคาสังในการที่จะต้องนำเงินของพวกเธอไปทำให้สำเร็จก็มีอยู่แต่งานนี้เป็นงานสำคัญเร่งด่วนเราก็ต้องทุ่มเทในกำลังใจหรือความตั้งใจลงไปในส่วนนี้มากหน่อยเขาต้องการกำลังใจส่วนนี้เข้าไปทำให้องค์พระเสร็จเวลานี้เราดูแล้วยากกำลังใจที่เขามีอยู่แค่นั้นเนี่ยคนที่จะร่วมกันให้มันบังเกิดเราดูแล้วว่าเห็นจากภาพไม่ได้เห็นจากตาเนื้อในที่จริงนะมันรู้สึกรับได้ว่ามันแห้งแล้งมันเป็นความแห้งแล้งของคนที่ไม่มีน้ำใจที่จะทำสิ่งนี้เกิดขึ้นมาร่วมกันเป็นจริงเป็นจังมันดูจ๋องๆอ่ะคำเก่าๆเขาว่ามันจ๋องๆคนตะลิ่งชันก็พูดแบบนี้จังๆนะเคยได้ยินไหมล่ะอย่างนั้นเราก็ถ้าเราไม่เข้าไปมีโอกาสเข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยเราก็คงไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าพระท่านคงดลใจให้เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเข้าไปทำไม่อย่างนั้นพระคงจ๋องๆมันไม่มีชีวิตเข้าใจปะล่ะมันจิตใจคนมันไม่มีความกระตือรือร้นหนึ่งมันไม่ใส่ใจในการตั้งใจที่เป็นกุศลอย่างแรงกล้าหนึ่งไม่มีความทุ่มเทที่จะทำให้เกิดหนึ่งคนทุ่มเทจริงๆมีไม่กี่คนอาจารย์บุญนาเนี่ยเต็มหัวอกหัวใจละแต่คนที่เป็นเขามีโอกาสที่รู้เห็นกับเขาเนี่ยมันจะมีใครสักกี่คนที่จะมีความตั้งอกตั้งใจมันอย่างเขาไอ้ที่มีเข้ามาแล้วก็เอาเงินไปหลอกเขาเอาเงินไปกินเองใช้เองก็มีอยู่หลายคณะหลายสายนี่เขาเล่าให้ฟังมีอย่างนั้นในโลกของไม่รู้ใช้ภาษาไทยว่าไงโลกสื่อสารที่มันเห็นง่ายๆน่ะนะแล้วก็อะไรสมมติขนาดภาพยังไม่จริงเลยภาพที่ปรากฏในนั้นมันยังไม่ใช่ของจริงกับที่เป็นอยู่จริงๆเลยคนละเรื่องเลยดูเอาเถอะว่ามันเอาไปหากินกันได้แบบเนี้ยและจะมีความรู้สึกดีๆกับองค์พระที่จะได้เงินได้ทองได้น้ำจิตน้ำใจเอามาทำให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้งดงามเนี่ยถึงจะไม่สวยสมมุติว่านะออกมาแล้วอาจจะไม่ได้งดงามเหมือนองค์พระที่ทำอย่างเนี้ยเหมือนช่างที่ปราณีตแต่ว่ามันมีชีวิตมีเสน่ห์หน้ามองหน้ากราบหน้าไหว้ หน้าเข้าหาถูกไหมล่ะแต่ถ้าสร้างมาถึงจะสวยแต่ว่าคนไม่มีจิตใจที่หวังดีหรือปรารถนาดีให้เป็นดังที่ท่านต้องการให้สร้างขึ้นมาต่อให้สวยก็ดูจ่องๆครับอื่นหาไม่ได้ตอนนี้นั้นก็ดูอย่างเงี้ยไปอย่างนั้นวันนี้เราจึงถือเป็นวันสำคัญเราต้องการกำลังใจแบบนี้กับทุกๆคนเราก็ต้องการสิ่งที่เธอมีไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่น้ำใจที่เธอได้มีเป็นสาธารณประโยชน์อย่างที่พ่อเราเป็นผู้ให้ชีวิตกับเราได้วิธีนี้สอนเราให้เป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นงานทำอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นใหญ่ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังใหญ่เราไม่ได้เกิดมาด้วยเหตุอื่นพวกเราเกิดมาโดยส่วนตั้งใจก็มีอันนี้เป็นหลักวันนี้เราจึงขอให้พวกเธอทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคณะใบสีเนี่ยเขาตั้งใจทำมากนะไม่เคยมีความมีกระแสใจที่อ่อนล้าไม่มีกระแสใจที่รู้สึกไม่อยากจะทำต่อหรือมีอะไรมีแต่ฮึกเหิมหลับไม่ลงเพราะมันไม่เสร็จนั้นต้องทำให้เสร็จถูกไหมล่ะเขาก็ตั้งใจทำกันอย่างนี้แหละที่เธอเห็นเห็นไหมล่ะนี่คือกำลังใจส่วนหนึ่งนะที่เขาได้ทำให้เราได้เห็นว่าเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มให้เราได้เห็นว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยากต้องใช้กำลังใจก็หวังว่าการที่แนะนำดอกไม้ใบสีและสิ่งที่เป็นของหอมเครื่องกายาบวชทั้งหลายที่เธอได้เห็นต่อหน้าเนี่ยจะยังให้ใจของเธอรวมกันเป็นหนึ่งรวมกันในสิ่งที่จะกระทำให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนในชาติด้วยกันเพื่อรักษาพระศาสนาให้มั่นคงต่อไปนะในเวลาอันใกล้ก็คงจะใกล้จะถึงเวลาที่เราจะบวงสรวงกันพระคุณเจ้าก็มาแล้วน้องๆ น่ารักนะนี่ดีจะเป็นกำลังใจกันนี่มนต์มานั่งในอะไรกี่แสนกี่ล้านก็รับเท่าไหร่ก็รับนะขอให้ใจจะเต็มเถอะสตังแดงเดียวก็รับยกมือโมทนาก็ได้ฉันก็รับนะนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาอันกล่าวพรรณนาถึงคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่มีมานานแล้วถึง 2,500 กว่าปีเป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสั่งและคำสอนมาสืบๆกันมาจนมีพระอริยสาวกสืบกันมาจนถึงปัจจุบันมีองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัฏสงฆ์เป็นที่สุดมีการถ่ายทอดจากคำสอนของพ่อมาสู่ลูกให้ลูกได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจนเราเป็นผู้รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานก็พึงจะสำเนียกระลึกนึกถึงว่าคำใดที่เป็นของผู้ที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายได้กระทำกันมาแล้วแต่ก่อนจงรักษาสิ่งนั้นและจงกระทำอย่างนั้นอย่ากระทำตามที่ตัวเองคิดอย่ากระทำตามที่ตัวเองเข้าใจจงทำตามที่พระผู้รู้ทั้งหลายได้คิดดีแล้วแล้วก็สอนเราเอาไว้จะทำให้เราเป็นผู้ที่ถือว่าได้รักษาต้นตระกูลคือตระกูลของสมณะตระกูลแห่งความเป็นสักยะตระกูลแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนคนดีในพระพุทธศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีสติและสัมปทัญญะระลึกชอบอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเป็นผู้สามารถข่มใจตัวเองได้ดีสามารถปรามใจของตัวเองได้ดีเป็นผู้เอาชนะ กำลังแห่งอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเธอได้ดีสามารถที่จะดำรงอยู่สติและสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องไม่บกและไม่พร่องและมีกำลังปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดในถ้อยคำคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งได้โดยง่ายทุกเมื่อด้วยอนุภาพแห่งความตั้งเจตนาอันเป็นกุศลในคราวนี้เธอและเราคงได้สิ่งที่พึงปรารถนาอันมีพระนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปโดยแน่ขออนุภาพแห่งพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะพ่อแม่และครูบาอาจารย์สืบๆกันมามีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานและหลวงปู่เทพและอุดรที่เมตตามาสงเคราะห์ในวันนี้ขอท่านทั้งหลายเมตตาปราณีและสงเคราะห์แก่เธอทั้งหลายให้สิ่งที่ลูกได้ตั้งเจตนาปรารถนาให้เธอได้เป็นไปตามนี้จงได้ปรากฏผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอทั้งหลายเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้